habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha may ee tahay 15 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. waxaan idaacadda caawa idiin daadihin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
dhammaan shacbiga soomaaliland meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda horaarkeeda soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka soomaaliland ciidanka daga jiida horaysaanka wasariga dagaalkeeda hadda uu socdo.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliland muuse bix cabdi oo ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka tuqarag ee gobolka sool oo u dhexeeyey somalilan iyo maamulka puntland kuna eedeeyey in dowladda federaalka ee soomaaliya ay weerarkaasi soo qaaday.
waxaa sidoo kale idiin heenaa ood dhegaysan doontaan iyadana jawaab ay dagaalkaasi ka bixisay puntland dhankeeda.
saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidamo ka socda dhinaca ismaamulka hargeysa, waxaana ka soo weerareen 3 caag oo kala duwan. 3 ciidamada puntland waa iska caabiyeen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban oo muuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax foolxun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiini ah. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaada ah iyo mustaqbalkaba. saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 oo qof ay dhaawacmeen isku horimaadyadii xadka gaza iyo dhulka israa'iil dhankeeda ee maamusho ka dhacay. waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhaca Gaza tan iyo sanadkii 2014.
ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka Taliban oo weerar ku soo qaaday magaalada Farax. dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore kadib markay Taliban weerartay magaalada. saraakiil u hadashay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegeen in ay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada, laakiin Taliban ayaa sheegatay inay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan. hase ahaatee afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa arrintaasi waxba ka mid ahaan ku tilmaamay.
dadka difaaca xuquuqda aadanaha dalka Pakistan ayay soo food saartay cabsi xooggan iyo khatar looga digay weerarada xagga isgaarsiinta casriga ah oo iyadu halis la sheegay inay ku keeni karto amniga shakhsiyaadka iyo kan guud ahaan ee dalkaasi ayay hay-adda Amnesty International ka digtay, halkaasi oo kooxaha xajirka ay khatar weyn ku hayaan dadka u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha sida ay uga digtay maanta hay-addaasi Amnesty. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sii deysay maanta baaritaano ka socday dalkaasi gudihiisa muddo 4 bilood ah, taasi oo ay ku macneeyeen ololaha qatargelinta. warbixinadan ayaa lagu sheegay in iskaashiga dalladan ee iskaashiga shakhsiyaadka fadhigooda u yahay Pakistan ay la sameysay ay isticmaaleen baaritaano dhinaca internetka iyo Facebooka, kuwaas oo sheegan in bogog been abuur ah oo dhinaca Googleka loogu isticmaali karo sidii lagu qatargelin lahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan.
isbahaysiga hogaamiye wadaadka shiicada ee sida aadka ahi uga soo horjeeda Mareykanka Muqtada Al-Sadr ayaa waxa uu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday, iyadoo inta badan la tiriyo codadkii la dhiibtay. ayuu isbahaysiga Al-Sadr uu hogaamiyo uu ku guuleystay ilaa iyo 6 gobol. waxaa kusoo xigay xisbiga oo madaxda ka yahay Xadi Al-Amiri oo madax u ah kooxo milishiyaada. ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Xaydar Al-Cubaadi ayaa taageero ka hela dowladda Mareykanka, wuxuu ka codsaday dadka reer Ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kama dambaysta ee kasoo baxda doorashada. boqolaal ka mid a taageerayaasha Muqtada Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada Baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qayb ka mid ah natiijada.
habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybteeda habeenimo. dagaal dhimasho iyo dhaawac keenay ayaa maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. Dagaalkaas ayaa dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Labada dhinac ayaa midba kan kale uu ku eedeenayaa duulaankii ugu horeeyay ee dagaalka. Wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa aragtida Soomaaliland ee dagaalkaasi maanta ka dhacay halkaas ka soo diray halkaasii.
Dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii xuska 18ka May ee hore loo soo dhigay Saudi khudbadiisa ku shaaciyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi.
Dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidamada jiida hore saaka waabariga federaalka hadda uu socdo. waxaan u sheegay qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jooyinkii laga soo wargeeyey guulada taaban karo oo ay weliba furna ka furteen shabiyeenii difaacaya caalamkana. waxaan u sheegaynaa in saddexdii bilood ee u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rataan dusoodeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda, iyagoo oo nagu soo xadgudbay 6 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xagga ka soo gudbay 6 kilomitir. intaana waxaan ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada dowladda cid ka socoto tahay, hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada, hadday ka tahay qaar arbeed, waxayna u arrayaan dagaal halaga fujinaado. intaaba nabadaan u taageerayna waa hadal way iska ka maarmi waayna soo weeraan.
geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sabay Gaasnu Ismaaciil Taani oo ku sugan gobolka Sool ayaa mar u la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay.
saaka subaxdii qeyraad 7 meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaad qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen. dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday. dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba ahaatee waxaan soo waa khasaaray gudqaboobe iyo aagii waanay jabinay labadii aagba. waxaana ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawac. maxaabiis badanna waan ka qabannay, dhaawac badanna waa la hayaa. intii dhulkii ay joogana annagaa joogna, hadda ciidanka qaranka jooga. inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan ka dhexdhacday, haddana waxa kalifay ciddii soo qaaday baa kalifay.
taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay shalay soo weerareen balse ay iska caabiyeen sida uu hadalka u yidhi. madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya sida uu hadalka u yidhi, isagoo tilmaamay sida uu halka u arko.
waxaan u talinayaa inaanu bilowno jawi nabadeed, innagoo ah laba dowladood oo waalo dadka isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland. wixii aan taa ahaydba waa colaad joogta ah iyo khasaare gudaheed ah. taas oo jiraa Soomaaliya. waxaan u cadaynaa bulshada caalamka inay Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxayn jireen wax aan u ka dhaxayn jirin qarannimo la isku afgaran waayey, la isku dilay oo duutay. waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad. waxaan u taaganahay nabad, waxaan doonaynaa horumar, ma doonaynaa dagaal. waxaase naga ballan ku yar iyo ku weyn haddii nala soo doonto odon heli la fargeliyo in colaadaas ay noqoto tulagu gubto oo in bada socota ilaa xagga gaari.
todobaadkan ayaa waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keaton, kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa Soomaaliland. warbaahinta u sheegay in ujeeddada socdaalkiisa ay ugu weyneyn sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka Tukaraq. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhinaca Puntland ayaa warsaxafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa lagu sheegay in weerarka ay bilaabeen Soomaaliland. warbixin arrintaas ku saabsan iyo aragtida dagaalka ee Puntland waxaa garowe kasoo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeed.
dagaalka oo ka qarxay aagii ay muddo isku hor fadhiyeen Puntland iyo Soomaaliland ee Tukaraq ayaa dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah, inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah qasaaraha soo kala gaaray. Wasiirka dawladda madaxtooyada isla markaana afayeenka dawladda Puntland Abdullahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaare saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukarraq ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland.
Saakin lixdi arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidan ka soo horina caasimadda Hargeysa. Waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan. Saddexda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen. Hadda arkaan aan kula hadlay waxaan joogaa Tukarraq, deegaanka afkeeda oo halkan joogaa. Abuduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukarraq, way ka socotaa. Ciidamada Puntland insha Allah goor dhow waxay u gudbayaan dhinaca shisheeda Tukarraq iyo dhinaca Gambara.
Labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal. Quraan Jacal ayaa u sheegay VOA in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen.
Mar dhow media waxaa soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo weliba dad maxaabiista oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn la soo geliyey. Qaarkoodna waa dhaawac xad ayaa waxa usoo gudbinay dhaqaatiirta iyo salaadka waaweyn ee Puntland, dhalinyarada jaban oo si hawtilaamiga lagu soo guray meeshan furinta.
Marka khasaaraha Puntland ka soo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa?
Ciidanka Puntland wax khasaare ma soo gaarin. Saaka arrinta waa weerar lagu soo qaaday gacanta sare ayaa iskale, waxayna joogaan Tukarraq, bay joogaan hadda saacadda aan kula hadlayo aniga hortiga hadda ka hadlayo jooga. Insha Allahna mar dhow waxaan soo bandhigaynaa ummadda Soomaaliyeed, mar dhow waan soo bandhigaynaa shacabka Soomaaliyeed anagoo ka xun damiirkayga uusan siinayn in dhalinyaro Soomaaliyeed saa loo halaago ama cido lagu laayo.
Isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyay dhaqdhaqaaqa isbitaalka. Waxaana Puntland ay dhankeeda sheegatay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ka soo gaaray uu yaraa.
Waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa ka soo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ayaa soo gaaray. Dagaalku haddeertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed. Gordona insha Allah waxaan midina ku cusubi doonaa goobaha lagu diriray oo dhan.
Puntland ayaa ku eedaysay Soomaaliland inay ku soo duuleen deegaanada Puntland.
Waxaad ogtahay in 8 Janaari sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku soo weerareen deegaanka Tukarraq, ilaa waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xirayo xuduud Ingiriis uu siiyay ayuu wuxuu wada duulaamo uu ku wada shacabka Puntland. Shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha caalamka waa ka rirsan tahay dagaalka hadda wada.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa halka isku horfadhiyaan labada ciidan ee Tukarraq laga dareemayay saansaan dagaal, xilli weliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dagaalkaasi Tukarraq, wuxuuna ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimada uddiinka iyo ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyaradaba inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalkaasi haatan socda. Warbaahinta dowladda ayaa waxa ay qortay sida dowladda ay uga xun tahay dagaalkaasi, nasiib darrana waxa ay ku tilmaantay dagaalka dhinacyadaasi waqtigan ka soo cusboonaaday Puntland iyo Soomaaliland xilli loo diyaar garoobayo bisha Rabadaan ee barakeysan. Madaxweynaha ayaa ku baaqay in dagaalka degdeg loo joojiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA, halka aynu kaga gudubno wararka iyo warbixinada ku saabsan dagaalka Tukarraq ka dhacay maanta ee Soomaaliland iyo Puntland dhexmaray. Haddaan gudagalno wararka kale ee aan idin hayno caawa, magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir 3 maalmood ka socday magaaladaasi oo la xiriiray arrimaha dastuurka oo dhinacyadii ka qaybgalayay ay uga doodayeen sida ugu wanaagsan ee loo wajahayo dib u eegista dastuurka. Iyadoo shirkaasi la isla gartay in 2019 aanu dhaafin hannaanka wax ka beddelka dastuurka, wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ee warbixintan soo diray.
شركه نصدق هذه الاشياء لا صدى فقيبها كلا دوله برشده وغا سوده مقدشه وخاي ديرده كو ساريين هناكو غو وناسن ديب وغا سلاغو سمين كاري قبي قرافه دستورك الصوماليا فقاب قلياش وخاي دول استاغان باهيد لو قبو انو سودا ماده كدوديس دستورك كوميلغار كاسو مده دهر قاتاي وزير كوركا الصوماليا عبد الرحمن خوش تفيل ايا سو هذا القاده شكيق اي قبان برشده الصوماليا لا خريرا ان دستورك ويها مشروع دمان ديب وغا سيسه مده دهر نو سو سوداي
وحان سميسناي ساركتين بو انا مبادئ اساسيه سميسان ان كل شغلينات مبادئ اساسيه انك لا فهمتها وفي عنتها مر كان له حساب سميسان في رسام مبادئ وحكمه قلت ان وقتينه او سيدك سي لو صار مستر صوت ايدي شيا وحاسوب كل جرتو برسبشن اما انا لك هيستا سومالد اني كديكت دستور سمنت اني كديكت بروجكت ان لغديه لو ريت بسنا وجيت معايا شكي قاسنا مركو سي سعودبو دكنا وكسي شكيلان وحان قوسنا مركي الى وقت 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 ان قبسنا وقتي ان وايدين شي وقت بيها ان انا اقول حساب سلطان ورنا تنكلا وحا وا وحا لو برت عادا اول دد خور شغل شغلك اي سو قبتين دد عصو مركي يبالا اني دهان وي خور وا اسك تورنا وا عصوبان بلا بينا انا وحا سو استاغنا وي لا سو قبتي ان كو دول سمينا برلمان كسغالاد شغل في عن سو قبتي shaqooyin ka soo qulub shaqeena waan loo fududeynaysa shaqada qaban lahayn
shirka ayaa laga soo saaray bayaan ugu muhiimsaneed in ugu dambeeyay 2019 soo idlaado ka doodisa dastuurka dib ugu siisa
hanaanka dib ugu siisa dastuurka waa inuu noqdaa mid ay Soomaalidu leedahay Soomaalidana hoggaaminayso Soomaalidu ay leedahay Soomaalidana ay hoggaaminayso labo waqtiga geedi socodka dib ugu siisa dastuurka waa in lagu soo gabagabeeyaa ugu dambeyntii December 2019 inta kadib waxaan ku heshiinay in laga tiktoonaado dib u dhaca ku yimaada dib u eegista dastuurka in dib u eegista dastuurka oo noqdo mid dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayna hoggaaminayaan in dama sirka dastuurku uusan noqon mid ay garwaadeen ku yihiin siyaasiinta kooban oo kaliya balse waa inuu noqdaa mid ay si ballaaran uga qayb qaateen Soomaalida oo dhan
professor Hussein Warsamo kamid ah qoyanka Soomaaliyeed laga asuumo waddanka Canada waxna ka dhiga jaamacadda Calgary ayaa u sheegay VOA inuu jeedka ugu weyn shirka uu sanahan dib u eegis iyo saaxiib maanta lagu sameeyo balse waa sida ugu wanaagsan ee loo baqadi karo dib u eegis buuxda lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya
dadrow horta de shirkan meesha la isugu yimid ma ahayn mid hadda lagu saxayo wixii u dhimanaa dastuurka ma ahayn mid lagu saxayo xataa qodobada la isku haysto ama ha ahaadaan dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ee muuqdu noqonaya ama ha ahaato magaranaysa in madaxweynaan qaadanaa mise barnaamijka wali ku deynaa si iyadaa laga mahallin laftigeeda
deeni maxamed deeni gudoomiyaha bulshada rayidka oo ka qayb galay shirka saddexda ee shir la soo dhaafay ayaa saluugay natiijada ka soo baxday shirka iyo qaabka loo soo agaasimay sida uu sheegay VOA
markaan qiimeyn ku sameeynay oo dhexdeena dadkii bulshada rayidka ka soo qayb galay gobolada dhan aan wada hadalnay gudiyadii maareeyay madaxa banaanaa iyo gudigii maareeyay kormeerka baarlamaanka iyo qaar ka tirsan xitaa la taliyashii wasaaradda aan la tashan yani wareysanay qiimeynteena waxa noo soo baxay in shirkan faa'iidooyinkii loo qabtay marka la fiiriyo dhaliilaha iyo maareeyay horumarka dhaliiluhu ay badnaayeen sababtoo ah dadka shirka laga soo qayb galiyay ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka gudahiisa ka yimaadaan ma ahayn dadkii ahalku u ahaayo oo arrimaha dastuur xogaalku u ahaayo tala ka dhiiban kara meeshaas dhaliil aad u xoog badan ka soo baxday qaabka loo maamulayna wasaaradda dhexdeeduna kuma aysan qanacsanayn oo iskuma qanacsanayn markaan wareysanay gudiyada dhexdeeduna kuma qanacsanayn wasaaraddu sida ay ka rabto iyo waxa ay ka rabto shirkan iyo qaabka ay u maamusho
kusimaha madaxweynaha ee gudoomiyaha baarlamaanka maxamed murshid abdirahmaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay inuu maanta furan yahay daahfurka dib u eegista dastuurka qabi qoraalka Soomaaliya loona baahan yahay in la soo gabagabeeyo waqtiga ay qabsadeen oo ah 2019
anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda baarlamaanka federaalka dastuurka laba qayb ayuu ka koobnaa qaybna wuxuu ahaa qayb farsamo ah qaybna wuxuu ahaa qayb siyaasadeed qaybti farsamada ahayd waxay ku dhawdahay gabagabey ku dhawdahay waxa harsan waa qaybta siyaasadda maanta waxaan filayaa in qiibti labadii qiimood ba ay u gudbayaan Soomaali meel walba ay joogaan idinkuna aad dareemi kartaan gabagabadii waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in uu furan yahay ololaha dib u eegista dhammaystirta dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
2012 ayay ahayd markii erga laga soo xulo bulshada qaybaheeda kala duwan ee meel marsiyeen qaabiyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka tan iyo markaana waxaa socotay hanaanka lagu dhammaystirayo dastuurka si lagu gudbo xaaladdiisa ku meel gaarnimada Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishii laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal xubno ka socda ururada gargaarka ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan bulshada rayidka ee jubbaland ayaa ka qayb galay magaalada washington kulan looga hadlay xaaladda soomaaliya xubnahaasi waxay booqdeen wasaaradda arrimaha dibadda aqalka kongareska iyo hay-ada maxalli gudaha dalkan maraykanka ka shaqeeya oo daneeya arrimaha soomaaliya waxayna kala hadleen sidii loo kobcin lahaa nabadda soomaaliya iyo sidii bulshada rayidka ay qayb uga qaadan lahayd cabdulaahi ciise oo loo yaqaano deeq ciise wabiih oo ka shaqeeya hay-adda sado iyo xaliimo gudane faarax oo iyadu ka mid ah ururada ka shaqeeya dhinaca horumarinta haweenka ee jubbaland ayaa labaduba waxay ka yimaadeen magaalada kismaayo waxaa hadalka ku hormaraya wareysi aan kula yeeshay stuudiyaha magaalada washington ee v o a da deeq ciise wabi iyadoo xaliimo faarax gudane ay ku xigto
waa mahadsantahay saar socodkanaga halkan aan u imid waxaan u advocate garaynaynay ama aan runtii rabnay inaan dowladda maraykanka iyo dadka decision makerska aan gaarsiino isbedelo badan oo ku imaanaya soomaaliya marka iyo sidii aan uga qayb qaadan lahayn urur samafal ahaana ama civil society
waa gartay xaliimo gudane adigana waxaad ka mid tahay xaliimo faarax gudane dadka u shaqeeya ama u dhaqdhaqaaqo haweenka ee dhinaca jubbaland bal waxaad iga warantaa adiga qudhaada ujeedada socdaalkaaga halkan adiga iyo daqciisuuba aad ku timaadeen
aad ba u mahadsan tahay saaro haweenka soomaaliyeed khaasatan beeska anaga uu yahay jubbaland kismaayo socodka anaga wuxuu ahaa in aanu la fariisano dadka maxay ahday u ololeeya ururada u ololeeya nabadda waa nagu casumay halkaanito inaan kaga qayb galno mitino lagaga hadlaayo sidii maaragtay looga shaqeyn lahaa nabadda soomaaliya marka insha allahu iyo inaan la fariisano xitaa dowladda sidii nabadda soomaaliya ay ku dhismi lahayd ama fikirka anaga aan ka dhiibano
waa gartay kaalin intee le-eg ayay ururada bulshada rayidka ee u ololeeya gobolada koonfurta gaar ahaan hadda ku aad ka imaadeen dhinaca jubbaland marki la eego kaleto ee deeq ciise wabiyo ay kaga jiraan horumarinta nabadda oo kale
wax badan baan qabanaa sida ururkanagu hadeer inta badan waxaan culays ka saarnaa dhalinyarada soomaaliyeed oo shaqo la-aanta iyo waxbarasho la-aanta ay ku dhacday dhowr iyo labaatankii sano dowlad la-aanta ah inaan u abuurno mustaqbal xirfado barno ganacsiyo aan ku maalgelino aan barno qof soomaali ahaana ama wadani ahaana xaq isagu uu leeyahay iyo xaq wadanka uu ku leeyahay inaan barno oo tababaro aanu samayna kumanyaal baan waxbarnay kumanyaal baan shaqo u abuurnay marka waxyaabahaas oo dhan oo la isku dadaray runtii waxay keeni karaan nabad qofku haddii uusan wax nolol haysanin iyo wax qooni wax mustaqbala runtii lagama sugi karo nabad inuu
waa gartay hadda dalka maraykanka inta aad ku sugnaydeen dhowrka cishi lasoo dhaafiyaad la kulanteen maxaad halkan ku aragteen
waxaan la kulanay jaamacado ka shaqeeya nabadda oo macnaha aada u daneeya lagaga soo baxo macnaha sidii conflict ee loogu bedeli lahaa transformation loogu sameyn lahaa nabad loogu bedeli lahaa waxaan la kulanay dhaqdhaqaaqyada ama ururada u أول أو سبوت قرية معناها نبض سبوت قرية مركز نجهر أنا وحابة مارتن سو أرجنايز قرية سي إن هي أدى بيس دايركت أو أيد قل ذي نكان تي مشوها هل كان ننقلق بكلنا شقذنا عن بارتنر كل أهم
واقرت هذا واحد أصعتان إن كابيتال هيل كم أقل كبرلمان كذا كان مريكن كا إن داعي سو حيابها أتكلها اللي دونتان محاكمة إذا أحبنا هذا أرك دونتان الكونغرس كا
ومهتم تاير أنتي هذا يبرح خلي ما كدر شراء حلا كلناي وحفلت وين وسمية أورها بدنوك يعني أنتي هاي اللي يراهدو American Legislative Friend National American Legislative Friend oo ay wada shaqeeyaan si hay'adna asuntay oo leeyahay biz director runtii hay'ad saligeedu yahay UK nabadana adduunka dad badan ka shaqeysa website kale waa www.bizdirector.org marka qolayaas baan la kulanay maanta waxaan la balansanahay state department inaan la kulanno USAID baan la kulmayna waxaan la kulmayna senator iyo congressman baan la kulmayna waxaan kala kulmayna waxa kamida civil society ka in la garwaaqsado runtii roolka ay ka qaadan karaan nabada
waa gartay
taasan kala hadlay
Halimo Faarax gudana hadaan kugu soo noqdo guud ahaan Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dhulka Jubaland oo deegan aad u ballaaran ah xuquuqda dumarka hadaad fiiriso kale to maamulku ma ku leeyihiin deegaanka ma ka helaan nolosha maxaad ku qiyaas leed xaaladda dumarka Jubaland
walaa xaaladda dumarka Jubaland marba markii ka dambeysay way ka soo reenaysay oo maxay ahayday system iyo nidaam dadku dhex nool bay yihiin mid kale tole anaga ka hayadahana waxa weeyaan dadka uba doodanahay macnaha sidii u heli lahaayeen doorka ay ku leeyihiin nidaam ahaan iyo nolol ahaan ba doorka ay ku leeyihiin in ay soo baxaan hadertan ismaayo waxa ka sameeyay platform oo loo dhinyahay oo macnaha gabdhaha weenka Soomaaliyeed oo dhamaantood ay ku yihiin oo ka shaqeynaya nabad haddana waxaan ka wadnaa gado inteeda kalena insha Allah saddex degmo oo gada ah dhamaan Jubaland inta xurta ah inaan gaarnaa insha Allah haddii Ilaahay idmo marka gabdhaha la dhiso oo ayagu doorkooda lagu toobaro ayay ka shaqeyn karaan macnaheedu inay waxooda ayaga soo saartaan marka inaanay kaliya maqaylin waxaan ka doorbidnaa inaan gabdhaha power gareyno oo ayagu ay soo saartaan marka guud ahaan aad baa loo fiicanyahay
waa tahay bal dhankaaga hadaan soo noqdo xaalad ay ku shaqeeyaan dadka u doodo dadka xuquuqdooda amaba bulshada rayidka guud ahaan deegaanadaas
way weyn fiican tahay weyn adag tahay runtii markii xaqiiqda la eego way fiican tahay oo waxaan ku qanacsanahay waxaan qabanayno wax fiican hadda qabanaysana runtii cid kasta way ku taageeraysaa siyaasad shaqo kuma lehen ideology gooni shaqo kuma lehen waxaan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno qof kasta oo Soomaali ah dhibaataysan meesha uu joogo cidda xukunta anagu markaa shaqo kuma lehen qofkaas inaan caawinadii gaarsiino iyo fikirkii waa muhiimadana waxaan la shaqeynaa maamul kasta oo meesha jira Southwest hafisan kulana bay dhawaa waxa shaqeyna xamar waa ka shaqeyna dawladda la shaqeyna Jubaland dawladda la shaqeyna meelihi kaloona hadba cidii xukunta baan la shaqeyna runtii
xaaladda gargaarka fatahada ayaa jira qayb ka mid ah Jubaland gedo kale ta hadda wabiga baar dheer uu ku soo fatahay dadka nolosha maxaad ku qiyaas lahayd
way waxaan ku qiyaasay haddana dawlad haysan dibka ay ku dhici kara runtii oo ah haddii dhibaatooyinka ka hortagn cid u sameynaysana male markay dhacdana cid si fiican wax uga qabanaysana male waxaan ku sheegayaa wax kasta aan qabanno annaga wixii dawlad ay qaban lahayd inta ay meesha ka maqan yihiin wax tar kanagu maxa badan waxa muhiim ah dadka Soomaalida inay dawlad helaan webiga uu fataaya maxuu fatay waa markii horena dawladdu darbiyadana way dayactir jirtay iradana way ka qaadi jirtay laakiin haddeer ay taabanaysa male beeb yar markuu kaana uu jabsanay dadkan wax ku gaarsanay
Cabdullaahi Ciise oo loo yaqaan Deeq Ciise wabi oo ka shaqeeya hay'adda Sado iyo Xaliimo Faarax gudane oo iyaduna urur haween oo u dhaqdhaqaaqo xuquuqda haweenka Jubaland iyadu madax ka ah ayay labadaasi ahaayeen waxa ay ka yimaadeen magaalada Kismaayo halkan oo shir ay uga qayb galeen studiyahan VOA-da oo ay nagu soo booqdeen ayayna igu warrameen VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gordo waxaad maqli doontaan waraysi gaara uu siiyay la taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka John Bolton idaacadda VOA xubinti umuraha Mareykanka dooda gaaban ayaa sidoo kale digaysan doontaan marka horse ku soo dhawaada wakiil dunida.
Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baaq nabadeed wuxuu u diray dhinacyada ku dagaalamayo deegaanka Tokarraq ee gobolka Sool. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka Tokarraq. Madaxweynaha ayaa wuxuu ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimada diinka, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalka haatan socdo. Waxaana si darra ah inuu dhiig ku daato weliba xilli loo diyaar garoobayo bulshada Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan, ayuu yiri madaxweynaha warkiisa qoraalka warsaxaafadeedka. Waa in dagaalka Tokarraq si degdeg loo joojiyo oo shuruud la'aan ah laguna joojiyo wax walba oo loo maro dariiqa wadahadalka, ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa sidoo kale ugu baaq ugu diray beelaha walaalaha ee maalmihii lasoo dhaafay ee dirirta ku dhex martay deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag. Waxa uuna madaxweynaha uu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada iyo dadkii ku geeriyooday deegaanada Tokarraq iyo sidoo kale deegaanka kale ee Ceel Afweyn maalmihii ugu dambeysay dagaalka halkaasi ka socday.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka Taliban oo weerar ku soo qaaday magaalada Farax. Dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore ee maanta kadib markii ay Taliban weerarteen magaaladaasi. Sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha dalka Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada. Laakiin Taliban ayaa sheegtay in ay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan. Hase ahaatee, afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa arrintaasi beeniyey.
Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 88 qof oo Falastiin ah. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaado ah iyo mustaqbalkaba. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in 27,700 qof ay ku dhaawacmeen isku hor imaad ka dhacay xadka Gaza iyo dhulka dhinaca ay maamusho Israa'il. Waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed oo dhacotan iyo sanadkii 2014.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseenna waa VOA. Lataliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka John Bolton oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in dhaqaalaha Iran uu liito islamar ahaantaasina aanu u adkeysan karin in cunuqabateyn uu Mareykanku ku soo rogo. Wareysigan oo uu siiyey Gareta Van Staren ayuu sidoo kale John Bolton waxa uu ku difaacay tallaabada uu madaxweyne Trump kaga baxay heshiiska nukliirka Iran. John Bolton ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha waqooyiga Kuuriyada Waqooyi iyo wadahadalada la filayo in uu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Xuseen Bare Aden ayaa warbixintan inuu haya.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump, John Bolton, ayaa wareysigiisa gaarka ah uu siiyey VOA waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay hannaan la hubin karo lana dabageli karo oo ku saabsan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. Tallaabadaasi oo uu tilmaamay inay horseed u noqon doonto nabadaynta xiisadda ka dhex jirta labada Kuuriya. Wareysigan oo ahaa mid qodobo badan lagu soo qaaday ayaa Mr. Bolton oo hore u ahaa danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay waxa uu xusay inuu filayo inaanu sii daba dheeraan doonin wadahadalka lala yeelanayo maamulka Kim Un ee Kuuriyada Waqooyi. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ogolaatay inay miiska wadahadalka soo fadhiisato kadib markii ay cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aan hore u soo marin ay kala kulantay maamulka madaxweyne Trump.
Is North Korea is not going to get a lot of benefit here out of a lengthy negotiation. This is going to be very quick. I think the two sides will size each other up and
President Trump will have to make sure in wada hadalka uu si daba dheeraado. Waa inuu noqdaa mid waqti kooban qaata, waana in labada dhinac ay fursadan ka faa'iideystaan. Kulankani waxa uu madaxweyne Trump fursad u siinayaa inuu si toos ah u eego hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si uu u ogaado waxa uu rabo.
لطاليها أمنيك قرنك مريكانك أياك هادلي قوانك ومدحوين دونالد ترامب وقبحي هشيسكي نوكليارك إيران وحانو حسين مدحوينه وفوليي وحي أصوب بلنقادي لبدي سنة قدنبي وحانو حسين إيران مركي أي مرلاباد وجهدو حيرادة أرق أو مريكانكو كسوروغو إناي قوات كان دونتو إناي كسي جرتو هشيسكن آني كبحين لنعيدي كلاي يغو صحيحي.
Oh, I don't think it'll be a standoff. I think inevitably as U.S. sanctions kick in, it'll have an effect on Europe. I think their trade and investment with Iran will drop as well.
Bolton ayaa dhinaca kale waxa uu wareysiga VOA ku soo qaaday arrimaha la xidhiidha wadahadalada Taliban iyo dawladda Afghanistan, arrimaha Ruushka iyo waxa uu Mareykanka ka qabtay iyo saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Shiinuhu ku yeelanayo siyaasadda Afrika iyo dabcan xisadda imika taagan ee ah safaaradda Mareykanka ee loo raray magaalada Quds.
Hussein Barre Aden ayuu kaasi ahaa inuu soo koobay wareysiga raa uu idaacadda VOA u siiyay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton oo ka hadlay arrimo dhowr ah halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
مركنا هو حبنتي أمورها مريكن كي محمد عبد الحسن.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Aqalka sanadka maraykanka ayaa toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey Jean Haspel oo ah weyne 16 jira oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda maraykanka ee CIA-da. Ms Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
waxaad ula mahadsan tahay muddo 30 iyo dhowr sano ayay joogtay xafiiska ka shaqeynaysa si ay idaan idhaahdo. Waxay ku biirtay sanadkii 1985 howlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas-uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxaa hadda ay joogtaa si hayaha weeye xafiisagaasimaha kusimahan idhaahdo. Mas-uuliyadaha ay badanaa ka shaqeyn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2001 ilaa 2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha ka hortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyey dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyey waxaan interrogation la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. iminka waa sii hayaha agaasimaha CIA-da, nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska loo magacaabay ka ah wasiirka arrimaha dibadda u ah Mareykanka.
Ms Haspel ayaa markii ay xubnaha Kongreeska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su'aalo badan oo la xiriira sida ay ula dhaqantay maxaabiista u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su'aalo dhowr ha la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2001 iyo 2003 xabsiyada inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idintay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo, أدوغو مياد إذمتي مياد أمرتي وحاكلو سؤالها كمدها إن عدايمو أرماز لحريرو إن أيضو أما أمرتي أما إذمتي إن عدايمها سيلا بربوريو oo adeemaha waxa kamid aha sida lagu eedeeyay ama su'aalaha inta badan ka muuqatay in adeemaha maqal iyo muqaala oo ama ajalada iyo xilaaxin ka fil xariir oo muujinaya in dadkaasi dambiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyay taasaa kuwaasaa ugu badna.
Mrs. Hasbel ayaa qayb ahaan qirtay in jirdilku qayb ka ahaa sida ay su'aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray, hase yeeshee waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aanay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuhmo arrimaha argagixisada.
I would never ever take CIA back to an interrogation program. And we're not getting back in that business.
Waligay CIA-da dib uguma celin doono barnaamij su'aalo weydiina. Meheradaasi mar dambe kuma noqonayo.
Hase yeeshee mudanayaasha qaar kooda ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdilka la xiriiray ay dawladdu soo bandhigto si dadka Mareykanka ahay ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan Senator Roy Wayden oo Dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that if the American people could see what I've seen, I believe they would be calling their senator and urging their senator to vote against the nominee.
Iyadoo arrimaha soo dhimi ay jiraan ayaa waxa la isweydiinayaa xubnaha aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka ma ansixin doonaan Gina Hasbel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadeed. Mar kale Abdulkhair Soofe.
Wal dabcan maxamed oo saad la socotaa aqalka sare sanadka waxa ugu badan qoloyinkan jamhuuriga madaxweynahan waa xisbiga jamhuuriga ka tirsan yahay marka codka laga rabaa waxaan qiyaasayaa inay u muuqato inta badan in la aqbali doono laakiin doodu markay dhamaato iyo wareysiga inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono saasaan qiyaasaya.
Senator John McCain oo jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan u codayn doonin Gina Hasbel. Senatorka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani mas-uulka ka ahayd isagoo naftiisa muddo 5 sano iyo badhgaadhaysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam, jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo deynin sanadkii 1973. Hase yeeshee waxaa dhinaca kale ogolaaday inay jamhuuriyiinta kale ku biiraan 2 senator oo dimuqraadiya, arrintaasi oo sahli doontay in Gina Hasbel la ansixiyo sida uu Cabdikhayr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan May. dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka oo u ballansan inay cod u qaadaan in Gina Hasbel ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay-adda CIA-da Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere ayaa intaasi barnaamijka umuuraha mareykanka soo jeedinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. doodi gaabneed iyo yaasiin ciise wardheere ayaan markaan idinku duwaynaa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. waxaa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dowladda federaalka iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wadahadal uu ka soo bixi karo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo Cabdulqaadir Reere loo yaqaano iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Reere.
aad iyo aad baan u salaamayaa V O A-da iyo Yaasiin Cisse Wardheere oo wariyaheeda khaaska Nairobi. haddaan ka jawaabo بل حالد ماشي مرأي سهادة إيو هاگر داموين كالالا ماغن يحي أو لالا دون إيو دولد الصومالي ودان ودان تاي أو أي دستين سي لوغو هرتغو أجندية شهادة أي وحي سوقاتين نمان كان عدل لي وحي كشريان بايدابو أجنديال أو خارجي أه أما ديبادي أه هي أجنديال إيغا أخاصة أو سيدي أي كسي جوغي لهايين shagada wadana ay ku sii ilaashan lahaayeen ka kooban sida darteed waxaad markii horeeto ay u xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen doorkii baarlamaanka u lahaa ayay aad iyo aad isugu taxawajiyeen inay qaataan dawladda meenaba tashato dawladda meesaas yeesho dawladda meelkan yeesho ayay ku hayaan xaway 24 saac sida darteed waxa ka dhex guuxayo ama sidiyada la galiyay waa sidiyo خارج dibadda laga soo galiyay oo dad cadaw ku ah qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaanu arkaa inay yihiin
anaso ustaad yasiin oo ma tantay waxa weeye shirka hadda baydhabo ka socda anu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socday ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday lagu ilaalinayo magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinayo waxyaalahan qariska tuurka ah ee maaragtay ismootiiska ah ee magarnaysay maaragtay wixii umada ay ku heshiisay lahay areer maray ee lala baxay nabad iyo nolol ee aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magarnaysay umada Soomaaliyeedan ay ku dhacayso dumar dawlado walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu daneynayo dawladda yaryar oo masakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiyiin ay shir qabsadeen waana shir maaragtay loo baahna xilligiisina ku soo aaday laguna badbaadinayo sharafka umadda Soomaaliyeed iyo federaalisimka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
ee Cabdi Qadir Reere mi ay ku muuqan in shirkaasi ay ka soo bixi karto wada hadal dawladda iyo mucaaradka ama maamul goboleedyo
horta waxaan intaana ka jawaabin su'aashaas uma had celinaya dawladda Kenya waa waddankeena ku nool aan ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u koreyso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dawladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calaasow waxa weeye nimankan waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamada ninkaas kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sidaa darteed waxaan leeyahay khaladaadkay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tiraahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankaana waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed iyo gleelka lagu sameeyay oo iyaduba ICU ku jirta waxa way intensive care unit ayay ku jirta ayay waxay rabaan inay ku gubaan
horta walaalkay waa maatan ICU ay ku jirtaa oo wiil mar dawl wax kale u sheegay nolol iyo nabad buu sheegay mar hadii umadaan ay wax isku ogeedo lagu heshiyay in dawlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa tawsheeyay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii umadaan ay ka soo gudubtay 27 sano ka badii la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeedaysan ogolaynin aanay aqoonin wax federalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dawladihii dariska ah ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaan wax sawdkooda sawd ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldameena leh hoggaamiyaha goboleedyada ay ka dib dhacayne shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadiya xaalad sad wax wadaan mooyaane mana aha nabad iyo nolol ee waa nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraan kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay mucaarad bawleeyo mucaarad furwaa loo golya معارض كدستور قال يهاجر ما مول قبل هذا هنا مصير كدلك وحقوية لك أنا دستور كيكو قرنت كيكو عدة لمن كان وحي ربان وهذا أركيز حمر وحي كوذين حتى عشان تبي الوضع لصوات دافي هنا كان نسيب كان نصار يكون جيران أو أي ربان داد أيها مارت بارلمان كي يدح قلين قبل كبران دي يدح قلين داد أيها عملاء وقباء وقادة ربان كالي قوت
هذا وما يكون مخنن عبد القادر سيدا وعلى سو شيغيو إن الفكر كي حرية دي إن يلدكو تهاي دولدو أولو باهنا إن الله ما شو معمول قبل هذير
لمن كان وحي وضان السقير سوجس وحلي رادو إن يو السقير أي دولدي قورعان أي ربان مركز سيدا درت المعارض كأو شيغينا معارض كوا لبا قيبود مقا معارض او كونستركتيف او واخ دسيا يا معارض واخ دومينيا ويا هتا لو كلا فيديا معارض نمدا اي او باهنتاي سوماليا وا معارض واخ دسيا وما باهنا معارض واخ بربورنيا دولتو واخا هورتاغان waxay la hadasho iyo waxayna la hadlibay kala taqaana nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qorto inay ra'iisul wasaaraha qaataan qolana isku soo qorto inay madaxweynaha afganbiyaan saas ay isku soo qaybiyeen sida darteed ninkii ku duminayay sida asagana qorto uga goyn lahayd oo ka shaqeynaysaa kama shaqeynaysid in la xadaf waxa kala hadlay ayuu wada siiya
محمد محمود على سؤال وطمئنتي محيي حالك هدي الله يرحي أن دولتي واجبات كذي حق الفدرال كما يعني فلنين ما هي تاي فلنين كرئيسة
وحوية وواقعية حد التاغن اي جيرا وان اي دولتان اعترافته او اي اغاتة دولت مسكينة ان اي تاي او اي دولت قبلية دا اما كونتس قبلمنتيك فراح كلب بحده او اي ودد كورا اشاقيان دولتا اولال كاية صاحبة انا فراح كلب بحده dadka soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisintooda ka shaqeeyso dadkana xurriyad ay siiso ay ka deeyso 27 sano ka hor wax jiri jiray umadaana ay ka soo xurowday xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yiraahdo xisbina ma aha lama yaqaan ugu dambeyntii Abdul Qadir Dheere muxuu yahay halka
horta waxa ku sheegaya federaalkan nidaam Soomaali qaadatay ma aha waa nidaam kor looga keenay kuma qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo Soomaali oo dhan kuma qanacsana halku marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii macnaa waxa weeye dawladda la burburin laha aad kala hortagi lahayd mucaarada wax burburina way dhamaatay Soomaalidu waxay kulligood jacayshay inay dawladooda dhistaan wixii ka khaldan iyagoo si nadiif ah oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaam u soo maraan wuxuu yiri 27 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday 27 kii sano waxa ku jirtay sac geesaha way looda geedana waa ka saaraa asna ugama dambeeyo
ad ayadu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Ahmed Xirsi oo loo yaqaan Abdul Qadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Alasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnaad intaay loo joogtay intaay markaa wada kugu libdoono ilaa ay hadii uu raali ka ahaado sida iyo nabad gelin
doodaasi gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer intaas aan ka gudubno markana codka baxsan kaskay iyo heeski ambiya
nafta arnada gansu waxa urka dibwa amskay nafta arnada
I'm down.
kaasi anbiya idaacadeenu gabagabo u yahay guud ahaanba waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed oo idinla intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Thank you. but it's a lie.